Selamat datang di Rupa Bali Podcast. Kali ini kita kembali di stigma. Setelah kapan nih terakhir ya?
September
ya. Jadi sekarang balik ke April berarti ya. Dulu
iya,
April aja enggak?
April September.
Oke, berarti kita stigma 3.0. Kali ini tempatnya beda lebih di Abanan. Oke, di sini ada Reskira sama Geo. Boleh nggak cerita yang kali ini tentang apa dan kenapa bisa di sini berubah tempatnya?
Jadi Joshua District ini lumayan apa ya, tempatnya ownernya juga aku kenal. Mereka sangat support sama artis-artis underground, graffiti segala macam gitu. Dan agak susah bikin pameran kali ini karena topiknya tentang diskriminasi dan painting-painting dari senimannya juga lumayan apa ya, lumayan delicate, lumayan vulgar juga. Jadi lumayan susah cari venue-nya gitu. Sedangkan Joshua District, oh it's okay di sini aja gitu. Kita support seniman gitu karena di stigma kan kita juga bilang kalau semua artis kalau mau bikin karya itu tanpa limit. Jadi mau nude, mau segala macam itu boleh asalkan tetap masuk dengan konteks dari tema tersebut gitu. Jadi kita enggak mau melimit visual dari seniman. Jadi daripada aku ngeganti lukisan seniman, mendingan aku cari tempat yang mereka memang support dari awal dengan seniman-seniman underground kayak gitu. Gil, kamu mau menjelaskan tentang stigma 4?
Jadi ya stigma 4 ini kan tema besarnya tuh 3.
Buru-buru banget.
Jadi ya, jadi stigma 3 ini tema besarnya adalah discrimination. Jadi bentuk diskriminasinya itu sebenarnya kita lebih menyerahkan ke seniman sih. Jadi kita cuma memberikan ini nih temanya gitu kan. Jadi gimana cara eksplornya, seperti yang tadi Skinner bilang, gimana eksplornya, gimana ceritanya, gimana secara visualnya, kita 100% menyerahkan kepada seniman. Karena kita gak mau mengkukung kayak oh diskriminasi yang dimaksud cuma area ini gitu, gak mau. Karena salah satu bentuk diskriminasi juga ya kayak gitu. Jadi kita pengennya bebas gitu. Jadi para seniman bisa memberikan opininya dari mereka tentang si diskriminasi ini gitu. Dan memang tempatnya memang beda dari sebelumnya, dari stigma 1 stigma 2. Mungkin kalau dari segi Skinner lebih kepada kita pengen ngejaga seniman kita supaya tetap apa ya, naif gitu. Dalam artian enggak dikukung sama guidelines tertentu. Kalau buat aku pribadi mungkin kenapa pindah, mungkin supaya bisa nge-grab orang baru gitu loh. Jadi kayak karena selama kita 1-2 tuh mostly yang datang kebanyakan itu lagi, karena yang memang daerahnya deket dari tempat-tempat itu gitu. Aku pengen coba nyari tempat baru kan kita supaya kayak oh biar yang datang tuh beragam, lebih beragam. Mungkin kalau yang memang udah tahu stigma dan suka pasti maulah untuk datang. Kebetulan kita juga kemarin pas opening lumayan rame juga ya skin ya, orang-orang yang kita kenal. Tapi juga banyak akhirnya orang-orang baru gitu yang akhirnya kita seneng juga gitu mereka datang karena areanya beda dari yang sebelumnya kayak gitu.
Soalnya penulisnya juga gak dari Bali. Oh, iya. Terus habis itu mungkin boleh cerita gak kayak prosesnya, terus ini open call lagi ya berarti waktu ini ya. Terus mungkin cerita dikit tentang karya-karya yang dipamerin ya. Bisa gak?
Asal dia.
Jadi emang writernya dia asli Surabaya. Actually saudaranya Jonathan Chanutomo, nama penulisnya Judith Chanutomo.
Salah satu seniman.
Jadi dia sangat tertarik untuk jadi writer di stigma. Alasannya juga karena konsepnya, temanya, segala macam gitu. Jadi kita kasih kesempatan untuk Judith jadi penulis kita gitu. Terus tentang karya-karyanya sangat beragam sih ya, kita cukup puas juga dengan karya-karya yang dikirim oleh seniman. Jadi ada yang cover tentang diskriminasi bentuk badan gitu, karena ada fatphobia segala macam, terus ada transfobia, jadi kayak tentang diskriminasi tentang banci-banci. Terus juga tentang diri sendiri juga. Terus aku juga bikin tentang diskriminasi yang ada di negara Indonesia. secara suku, terus ethnicity, agama, tradition, ras, agama, segala macam kayak gitu. As always ya.
Aku kalau skinner ya agama, selalu ya.
Tolong dong gitu ya. Kali stigma 4 gitu gua bikinnya lukisan tentang permen gitu ya.
Yang cantik-cantik gitu ya.
Titik gitu ya.
Iya benar sih, benar-benar.
Terus bahkan Acul lumayan unik juga gitu, kayak diskriminasi orang-orang yang memilih menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Kadang kan orang kayak, ih jadi ibu rumah tangga gak punya kerjaan nih, kayak gitu-gitu gitu kan.
Atau kayak sekolahnya tinggi tapi ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga gitu kan, suka ada diskriminasi kayak gitu.
Kayak gitu juga gitu. Menurutku lumayan unik, kayak oh ternyata perspektifnya sangat besar ya, gak diskriminasi. Betul. Cuma tentang agama atau suku doang gitu. Jadi lebih terkerucut lagi.
Betul.
Terus sedangkan si Gede ini kayak menceritakan bagaimana diskriminasi itu tercipta. Bagaimana orang-orang punya mindset untuk mendiskriminasi orang lain. Seperti itu. Terus dari Papa itu lebih ke kayak aftermath. Efek dari diskriminasi itu seperti apa gitu, dampaknya entah dari mental kita waktu kecil sampai kita tumbuh dewasa itu juga ada efeknya kayak gitu. Terus Geo juga tentang bagaimana diskriminasi itu terus terulang, jadi orang yang teropres atau terdiskriminasi itu mendiskriminasi orang lain juga yang lebih kecil dari mereka kayak gitu. Jadi banyak dari lukisan-lukisan dari seniman ini membicarakan diskriminasi dengan sangat lebar ya, bermacam-macam sekali gitu. Jadi nggak cuma yang di surface tapi juga yang minor juga ada.
Betul.
Kayak gitu. Ya jadi instalasinya itu sebenarnya itu proyek aku sama Bayu dan teman-teman yang
Lunar Art Project ya.
Lunar Art Project juga dari Lunar Art Project juga kolaborasi dengan tim yang lain. Jadi tentang aku bikin puisi waktu itu. Tentang point of view sistem-sistem yang ada di sosial yang harusnya tidak seperti itu, harusnya diganti seperti poverty, terus government, terus habis gitu gentrifikasi dari perspektif seorang pelacur. Gitu. Jadi aku waktu itu bikin puisi, kemudian Bayu membuatnya sebagai short film. Terus akhirnya short film itu kita udah sempat screening, terus akhirnya dibikin instalasi. Nah instalasinya tuh sebenarnya kemarin bentuknya kayak mini teater gitu, jadi orang bisa masuk ke bawah meja untuk nonton. Jadi kayak ditutup tirai gitu. Jadi dan di sekitarnya ada kondom, ada bra, ada lube, ada morning after pill.
Ada ini gitu. Tisu.
Iya tisu magic. jadi untuk apa ya, mengecilkan sosok pelacur kayak gitu loh. Karena kalau orang mau booking pelacur tuh sembunyi-sembunyi kayak gitu kan. Dan kita sebenarnya nggak tahu di balik tirai itu entah mereka terabuse, terharas, terus mungkin klien nggak bayar, bahkan ada yang dibunuh juga gitu, dipukuli segala macam. Dan aku menceritakan konteks kayak OnlyFans ya, literally pelacur yang ada di jalan gitu, yang sebenarnya mereka itu tidak punya privilege untuk dapat pendidikan.
Betul.
Terus mereka cuma tahu hal itu aja gitu loh, dan bahkan ada yang dari kecil udah ditaruh di brothel kayak gitu. Jadi banyak wanita yang berprofesi sebagai pelacur itu sebenarnya bukan karena mereka horny atau cuma bisa itu doang, itu enggak gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh tidak punya privilege gitu. Kenapa mereka apa ya jadi prostitut, mungkin cuma buat apa ya shortcut untuk makan sehari-hari,
menjalani hidup aja.
Kayak gitu, dan itu pun mereka enggak dapat banyak gitu loh.
Iya. Yeah.
Dan kalau misalnya mereka kerja secara ya yang katanya kerja halal gitu ya. Sistem dari industri-industri dan perusahaan itu juga gak sebaik itu gitu loh. Gak semuanya ngasih asuransi, gak semuanya ngasih gaji yang cukup kayak gitu. Bahkan kayak standar salary aja itu sebenarnya gak nge-cover
apapun
gitu. Mungkin kayak belum rent, belum makan, belum listrik, belum bensin, belum anak, belum kalau kita sakit.
Betul.
Ya kan? Jadi standar salary itu menurutku masih belum make sense ya, dan belum merata.
Sangat
juga.
Sangat tidak gitu standar ya.
Bahkan yang kayak udah dikasih standar aja nggak semua perusahaan mau ngasih
betul,
yang standar kayak
betul,
gitu.
Betul.
Jadi akhirnya ya mereka juga ya udah mau kerja halal juga nggak bisa ngidupin gitu loh. Jadi mereka juga nggak punya pendidikan yang tinggi ya udah akhirnya ngelacur aja gitu. Jadi kita juga mau memberikan point of view, perspektif kenapa sih pelacur itu mau melakukan hal ini gitu. Jadi makanya kita bikin mini teater. Jadi orang masuk tuh cuma satu orang aja kayak gitu ya, kayak ya kayak make pelacur kayak gitu gitu. Tapi dibentuknya mini teater. Cuman karena lumayan ngap ya di dalamnya. Jadi akhirnya kita oke lah, kita taruh di meja aja gitu biar orang bisa langsung ini.
Mungkin dari Geo itu karyanya kok berubah lagi? Enggak, menarik terus kayak, tapi saat ini sama apa yang terjadi? Kayak apa namanya?
Apa nih yang berubah?
Ya, ya, improve ya, improve ya, ada improvement gitu. Ada
sebenarnya gini sih. Sebenarnya kalau misalnya dibilang berubah, secara berubah 100% sih enggak ya. Cuma kalau misalnya dilihat mungkin aku memang suka eksplor hal baru gitu dalam berkesenian gitu. Karena aku pribadi, aku tuh enggak gitu suka sama hal yang terkukung gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak, oh karena orang kenalnya dia sebagai seniman ini, seniman ini aja gitu. Itu tuh buat aku berat ya malah jadinya gitu. Karena aku pribadi selain berkesenian di lukis kan aku juga berkesenian di area lain gitu kan. Jadi menurut aku kayak yang namanya berkesenian justru kita harus eksplor gitu. Mungkin kalau misalnya orang nanya apa benang merahnya, at least yang menjadi ciri khas dia, mungkin tetap si mbak-mbak warna pink ya, itu warna aja pink. Sih. Jadi sebenarnya aku memang mau eksplor si karakter aku. Jadi mungkin karakter akunya gak akan hilang si Freya itu. Tapi dengan berbagai macam ragam cerita dan eksplorasi lah istilahnya. Yang kali ini mungkin karena eksplorasinya diskriminasi dikasih tahu sama Skinner. Aku tuh kan kalau ngambil buat lukisan selalu apa yang terjadi di aku ya. Jadi aku gak mau kayak berimajinasi atau bukan gak mau berimajinasi, maksudnya bukan yang cuma hayalan aku dan itu tidak terjadi, atau cerita dari luar yang aku gak ngalamin sendiri. Aku tuh gak mau kayak gitu. Jadi semua yang aku buat tuh pasti yang aku alamin sendiri biasanya gitu. Jadi kayak yang kali ini kan karena temanya diskriminasi, aku mau banget ceritain tentang kayak gimana diskriminasi yang tadi Skinner bilang, kayak diskriminasi itu ternyata berlanjut kayak gitu. Nah mungkin karena eksplorasinya kali ini pengen coba untuk ngasih lihat kayak something yang mendiskriminasi itu berbeda, yang didiskriminasi juga berbeda, tapi tetap ada Freya-nya, jadi mungkin lebih beragam aja gitu.
Ya, beragam. Nggak asik sih. Ada yang baru nih. Kayaknya ada juga. Ini seniman yang lain ada?
Ada.
Oh. Boleh cerita dikit tentang karyanya?
Karya aku ada dua. Yang satu agak lama, 2022 aku bikin. Yang satu lagi recent, 2024. Dua-duanya sebenarnya tidak bisa bahasa Indonesia.
Oh iya, enggak apa-apa sih.
Campur bahasa Jawa. Enggak, ini dua-duanya ini sebenarnya temanya body positive, karena tema keseluruhan di pameran ini kan diskriminasi. Dan aku ngangkat ini karena dari kecil itu yang aku rasain. Dibilang gendut, suka makan porsinya kakakku, atau apa, ngabisin makan, ngabisin space gitu. Dari situ kayak sebenarnya komen-komen yang casual yang dibikin orang-orang nih kayak remeh kan sebenarnya, kayak ya udah keluar aja gitu. Cuman cara nggak sadar itu tuh ngaruh banget ke mental health, ke self esteem. Jadi aku tumbuh dewasa jadi orang yang suka minder, nggak pedean, kadang malah nggak punya opini, karena kayak kalau aku ngomong sesuatu pasti ada dihubung-hubungin sama kamu males soalnya kamu gendut gitu kan. Jadi yang lukisan yang ungu ini, dia tuh karakter yang kalau kemanapun dia pergi, dia bakalan jadi target. Makanya aku dibikin di tengahnya ada target merah itu. dia bakal jadi bahan bully atau bahan samsak di kehidupan sosial. Cuman aku karena pengen lukisan ini tuh masih memberikan sesuatu yang positif, jadi aku bikin mukanya dia sebagai orang yang punya inner peace. Udah dirinya udah kayak apapun dari sosial yang dia bilang ke aku gak akan masuk. Makanya yang wajah-wajah di belakangnya itu di background, aku bikin dia di luar jendela. Itu simbolisme sosial, kehidupan sosial kita, karena orang bakal ngomong apapun, cuman kalau misalnya kita di dalam dan inner peace kita udah nerima kita kayak apa, orang mau ngomong apapun gak bakalan masuk. Jadi aku message-nya itu sih. Okay. Step pertama untuk memerangi diskriminasi itu adalah kita sebenarnya cuma harus bisa menerima body image kita seperti apa, kita dilahirkan seperti apa gitu. Yeah. Dengan semua orang kan punya badan yang beda-beda gitu. Ada orang gendut emang karena genetik, ada yang emang dia hormon atau penyakit tertentu, dan itu banyak faktornya gitu loh. Yeah. Bukan melulu karena dia malas.
Ini sebenernya pertama kali ikut ini ya, stigma ya?
Pertama kali iya. Soalnya dua kali diajak aku kabur-kaburan terus.
Oh gitu.
Kabur-kaburan.
Yang ini juga mau kabur-kaburan.
Oh gitu.
Terus nungguin yang
lukis. Kita kerjain lukisannya bareng waktu nyepi. Oh. Jadi kan gak bisa kemana-mana tuh, mau gak mau. Ada satpamnya.
Tapi emang backgroundnya ngelukis dari dulu?
Aku background ininya, studinya arsitektur.
Oh arsitektur.
Ya. Cuman udah gak praktis lagi. Sekarang fokus jadi ilustrator sama artis. Tapi aku gak ada background akademis sih. Semuanya ini belajar sendiri. Ya.
Okay.
Otodidak.
Halo, nama saya Jonathan. Saya asli dari Surabaya, tapi sudah 3 tahunan ini tinggal di Bali.
Oke. Boleh cerita karyanya?
Oh iya, jadi karya saya tentang diskriminasi terhadap waria, transpuan. Jadi kan gambar ini kayak dua-duanya itu ada berhubungan sama latar belakang saya sebagai seorang Katolik. Jadi dalam ajaran Katolik itu kita tuh diajak untuk kayak apa? Diajak untuk membawa salib sampai akhir kehidupan. Salib itu adalah kayak ya berbagai beban kehidupan dan segala macam. Nah, dan kita juga dipanggil untuk saling meringankan salib satu sama lain. Tapi waktu kita ketemu orang-orang yang dianggap paling rendah dalam masyarakat seperti kaum transpuan ini, itu seringkali kayak orang-orang instead of membantu, tapi malah menjatuhkan, malah kayak menyiksa, menganiaya, seperti yang saya gambarkan di gambar ini kan. Nah, jadi di gambar ini aku gambarin beberapa orang yang kayak jadi representasi dari society. Misalnya kayak yang paling kiri itu ada gambar orang yang teriak bakar. Itu terinspirasi dari insiden kayak 2 tahun lalu tuh di Jawa Barat tuh ada peristiwa pembakaran waria. Jadi dia dituduh mencuri sesuatu, terus dia dikejar sama massa, terus dia dibakar sampai mati. Terus habis itu yang kedua tuh figur religius. Yang ketiga tuh figur dari negara. Yang keempat itu dari beberapa kaum gay. Jadi kayak beberapa orang, aku dibilangin sama beberapa temanku yang gay, mereka bilang kayak orang gay juga gak suka sama waria. Kayak gitu. Jadi kayak orang mikir kayak mereka ada dalam satu payung LGBT segala macam, tapi kayak it's a spectrum juga kan. Dan kayak dalam spektrum itu ada saling si A gak suka si B dan segala macam, karena kayak ya kayak apa ya, distorted view of masculinity itulah. Terus yang paling kiri yang ibu-ibu pakai baju panjang itu, dia nggambarin masyarakat yang ignoran. Jadi kayak dia nggak membantu tapi malah foto-foto buat bikin viral. Gitu. Terus gambar yang satunya itu nggambarin tentang inspirasinya dari wajah Yesus. Jadi kayak sebagai seorang Kristen kita juga diajak untuk melihat Yesus dalam setiap orang yang kita temui. Tapi waktu kita ketemu sama orang-orang yang kita dipariah dalam masyarakat, apakah kita tuh bisa melihat Yesus dalam diri mereka? Jadi kayak apa kayak tradisi tentang menggambarkan wajah Yesus sudah ada dari bertahun-tahun yang lalu sejak zaman Kristen awal ya. Dan kayak digambarkan Yesus yang kepalanya terluka kayak gitu, yang apa habis dimahkotai duri dan berdarah-darah bonyok semua kayak gitu. Nah ya, jadi kayak aku mengaplikasikan gambaran tersebut ke gambar ini. Bisa nggak kamu lihat Yesus dalam orang-orang seperti ini, seperti itu?
Oke. Kalau boleh tahu backgroundnya emang apa, lukis atau gitu?
Aku kuliah di kafe, terus sejak lulus aku jadi profesional ilustrator dan artis. Emang kerja dari seni.
Iya, seni.
Kerja seni.
Ya kalau aku lihat awalnya gitu sih, kayak ini kayaknya orangnya grafis. Kayak ada desain grafis gitu.
Kelihatan. Kelihatan dari mananya kalau ini desain grafis yang bikin?
Dari garisnya sih.
Oke.
Saya waktu lihat punya Ninin juga kayak kelihatan kayak ada ilustrator. Iya. Ada kayak garis-garis ilustrator yang gitu.
Tapi kalau aku kelihatannya tuh kayak seniman yang enggak sekolah seni.
Punyanya Dinda punya aku.
Punya aku.
Oh, punyamu. Mencong-mencongan. Amin kan semua kan ini kan proses kan.
Iya.
Kan kamu mau jadi artis sampai mati kan?
Iya.
Jadi kamu mati. Jadi kan kamu bakalan grow terus gitu.
Grow terus seniman sampai mati.
Ada lagi?
Atau? Ada nih, Papa come here, Papa Asmodeus.
Ketemu
ini
lagi.
Adalah bintang artis kita yang sangat kontroversial. Please welcome, ladies and gentlemen, Papa Asmodeus. Takut. Silakan perkenalkan diri, Papa.
Nama saya Papa Asmodeus. Sebenarnya kalau karya ini, dua ini sebenarnya satu pasang.
Okay.
Jadi kalau aku representnya ini Adam sama Eve. Jadi okay. Laki sama perempuan. Tetap biblikal lah sebenarnya. Yeah. Jadi tema diskriminasi di sini... Kalau yang si cowoknya, si Adam ini, jadi dia anak laki-laki yang udah badannya udah diamputasi semua, duduk di kursi roda, layarnya dirantai, dan kursi rodanya juga dirantai. Dia ditaruh di pojokan gitu kan. Jadi semacam kayak artinya ketika laki-laki itu sudah gak bisa apa-apa, jadi kayak gak punya tangan, gak punya kaki. Dia udah disudutkan sama society.
Iya.
Jadi dimana kayak didiskriminasi, jadi ketika laki sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dia akan distigma lemah sama sosial. Karena tidak bisa melakukan something, melakukan sesuatu yang besar, di mana di struktur sosial yang biasanya ada, laki itu kan sebagai provider. Tapi ketika dia sudah nggak punya apa-apa, dia nggak bisa diandalkan. Nah, di sini kan spesial aku bikin dia juga dirantai. Jadi dibuat sama society itu menjadi tidak bisa gerak sama sekali. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa udah. Jadi udah. Dan dia dipojokkan di satu ruangan. Ya dalam artian ya dipojokkan sama society itu sendiri. Kalau yang si cewek, dia kan badannya banyak luka.
Iya.
Ya gambarnya diskriminasi tentang cewek yang selalu di abuse gitu. Image dari perempuan yang selalu dianiaya, yang di abuse sama orang-orang, yang dianggap lemah dan selalu dipojokkan gitu. Jadi kayak aku tidak menampilkan apa ya pesan moral yang gimana-gimana, aku cuman menampilkan bahwa ini loh yang bisa terjadi dan yang sering terjadi di society gitu. Bahwa laki-laki juga bisa di abuse, didiskriminasi, bahwa anak perempuan pun juga sering diskriminasi juga.
Iya, iya.
Dan posisinya juga bahkan atas bawah tetap perempuan selalu di bawah. Dan lebih rendah daripada laki-laki. Nyatanya memang seperti itu kan posisinya juga seperti itu. Iya. Gitu. Dan figurannya pun juga lebih bagus yang laki daripada yang perempuan. Kan gitu kan?
Aku gak ngerti figurannya.
Secara nature sepertinya ya.
Iya, secara nature-nya kayak gitu.
Singa pun yang cowok lebih heboh.
Nah.
Terus Merak juga gitu, yang cowok lebih heboh gitu ya.
Jadi aku gak menampilkan kayak ini harus kayak there is no silver lining lah intinya kayak gitu. There is no hope, there is no silver lining.
Gimana cerita ikut stigma lagi?
Ya gimana ya? Ya tetap ya audisi lah. Kayak apa, Skinner, Gio itu kan tetap pakai open call. Ya aku submit lah itu. Ya syukurlah lolos. Ya.
Karena Papa ini juga termasuk aku lumayan pingin ngangkat dia nih ya. Karena dia sering banget dibenci sama orang-orang yang ada di Indonesia gitu ya.
Ya
di
karena medianya.
Kurator, ya diblokir segala macam gitu. Karena media yang dia pakai darah manusia. Seperti itu. Again, diambilnya dengan cara konsen segala macam ya, secara medis dan segala macam. Jadi it's okay guys, jangan takut. Jadi
mediumnya gitu tuh, mediumnya pakai darah.
Aku pengen ngangkat dia juga gitu loh. Jadi
thank you.
Macam.
Thank you.
Jadi karena stigma juga kita labelnya adalah seniman underground yang karya-karyanya mencubit juga kan. Jadi kita tetap mau di niche yang itu. Gitu.
Ntar takut ya gimana rasanya ikut lagi.
Ya rasanya ya happy lah aku diajak lagi secara ya. Secara yang berani mengajak aku di seantero Indonesia ini cuman mereka. Karena memang enggak ada yang ngajak kalau enggak mereka sendiri gitu. Dan aku sangat berterima kasih juga sama Skinner, sama Geo dan Stigma dan Joshua District yang beranilah bawa aku lagi.
Ya ya. Tapi aku karirnya juga lebih besar dari yang sebelumnya.
Ya, ya. Tetap lah trying to be better. Nanti mungkin Stigma 4 A1. Oh. Amin.
Tembok aja nih.
Nah, itu kan A2. Mungkin ya Stigma 4 besok yang di Stigma Ghost to Jakarta. Ya, jangan A0 dulu lah, A1 lah.
Satu dulu ya.
Anemia aku nanti. Anemia. Pesan darah, jangan dong.
Jadi kalau lukisanku sih sebenarnya again ya tentang politik ya, tentang agama gitu ya. Tapi ini lebih tentang ke negara sih ya. Karena judul lukisan yang besar ini yang biru, Bhinneka Tunggal Ika tapi dicoret.
Oh oke. Okay.
Jadi kenapa dicoret? Karena again Bhinneka Tunggal Ika adalah, ayo tebak-tebakan. Ayo tebak-tebakan.
Berbeda-beda tapi satu.
Yes, benar. Kaget tiba-tiba dikasih kuis. Jadi
aku sebenarnya ingat bahasa Inggris ya, unity and diversity.
Iya. Gak apa-apa sih jawab bahasa Inggris pun ya.
Iya.
Jadi berbeda-beda tapi tetap satu gitu ya. Tapi karena banyak banget yang beda, malah kita ini against each other gitu. Jadi kayak yang kenapa emang tidak ada middle ground di perbedaan. Kita gak bisa cari middle ground, tapi kita bisa respect satu sama lain, kayak gitu. Jadi kita celebrating kebersamaan dan perbedaan, kayak gitu. Makanya banyak yang nanya, kok cewek bunuh cewek sih? Kalau misalnya mau menginterpretasi seperti itu, gak masalah. Cewek dengan cewek pun banyak diskriminasinya, gitu. Cuman karena aku emang mau tetap fokus dengan karakter Jerusalem dan kepala yang terpotong-potong, jadi memang ini representasi we kill our own people. Dan kenapa mereka pakai baju putih? Itu merepresentasikan warna bendera Indonesia. Dan darahnya itu juga merepresentasikan bendera Indonesia. Jadi again paintingku kan sangat satir ya. Jadi merah putih, tapi merah putihnya itu dengan artian yang buruk. Yang aku cerminkan di paintingnya sangat dark gitu. Padahal artinya oh putih itu purity, merah itu keberanian, kayak gitu. Dan biru pun tentang wisdom, tentang freedom, kemerdekaan, independence, kayak gitu ya. Tapi di belakang kita tetap kayak yang, oh kita orang Indonesia independence, we have a lot of wisdom, but we're not actually. Merah putih juga, but we're not. Kenapa tidak seperti itu gitu loh. Jadi orang-orang ternyata salah mengartikan atau tidak mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dengan baik, kayak gitu. Makanya aku ingin ini loh, aku kasih tahu realita kalian seperti apa, realita kita sehari-hari, entah secara jokes, entah secara gatekeeping pekerjaan, kita tuh melakukan banyak diskriminasi gitu, secara sadar atau tidak sadar. Makanya kita harus tahu gimana caranya mengetahuinya, aware dengan itu, dan kita harus cari solusinya apa, kayak gitu ya. Jadi makanya aku kasih hal yang sangat satir seperti ini. Dan yang satunya, rest in power, itu untuk orang-orang yang tadi kidnap, dibunuh, dipenjarakan, terus di silence, karena mereka kayak, ini loh identitas aku gitu loh. Aku ingin dapat hakku atau justice yang aku mau, tapi aku tidak mendapatkannya. Jadi mereka juga didiskriminasi juga gitu loh. Jadi mereka meninggal, atau mereka meninggal secara harfiah atau tidak harfiah, they're not rest in peace, but they rest in power. Karena akan ada orang lain yang juga meneruskan perjuangan mereka juga. Jadi ini painting aku dedikasikan lumayan sentimental juga menurutku painting ini, sebagai aku kreatornya. Karena menjadi aktivis itu juga berat gitu ya. Dan perjuangannya itu tiada akhir, sampai mati gak selesai-selesai, kayak gitu. But akan ada orang lain yang melanjutkan. So rest in power, karena mereka gak rest in peace. Belum rest in peace gitu. Jadi I will say rest in power, kayak gitu. Jadi itu sih dari beberapa karya yang kita tampilkan di Stigma 3. seperti itu tentang diskriminasi.
Oh ya, puisi lagi.
Puisi. Ayan ini masih sama puisi yang ikut ya. Masih Kristi, Imam, Stefano sama Bayu.
Iya, iya.
Tentang diskriminasi tentang alam, habis itu diskriminasi tentang umur itu ada ya. Jadi Kristi juga perjuangan dia sebagai wanita gitu ya, didiskriminasi dengan banyak hal, entah dari warna kulit, dari capability, dari segala macam gitu ya. Dan itu dia performance mereka semua berempat di opening itu sangat dahsyat sekali. Literally bahkan Dinda aja sampai nangis ya lihatnya. Bayu pun juga seperti itu. Jadi banyak improvisasi juga waktu itu karena aku juga deg-degan ya, kayak secara aku Virgo gitu ya, tolong guys jangan improve, tolong pitching dulu kalian mau apa gitu ya. Tapi mereka literally yang namanya binatang ya kadang seniman itu, jadi but they actually executed really well. Dan aku cukup bangga ya bisa menampilkan mereka juga dari berbagai bangsa. Ada Kristi dari Flores, you know, our people from Flores. Jadi juga kebanyakan paintingku yang Bhinneka Tunggal Ika, Scratch itu juga apa ya, banyak orang yang kayak, oh gak suka orang Flores, aku gak suka orang Papua gitu. Bahkan di Malang itu dulu aku sempat kayak yang dimana-mana kosan itu kayak, oh kita kalau orang Timur kita gak mau ada orang Timur di kosan kita, gak boleh ngekos di sini, kayak gitu. Jadi mereka dimana-mana itu ditolak gitu ya. Jadi aku pingin ngangkat orang-orang dari bagian timur Indonesia juga seperti itu. Gitu ya. Jadi yang aku enggak menangis ini kalau misalnya mau bicara tentang itu gitu, kayak literally you know it's so hard. Karena banyak orang Indonesia tuh kayak, oh kita nih Indonesia. Beneran enggak sih lo Indonesia gitu. Apa lo cuma bangga sama suku lo sama tradisi lo? Kayak gitu lo. Karena kamu boleh bangga dengan tradisi dan kebangsaan kamu, suku kamu, tapi tidak ada hak untuk kamu mengecilkan orang lain juga gitu loh, entah secara etnisiti, agama, segala macam gitu ya. Jadi kemarin juga aku ada teman baru dari Flores juga datang, tapi nggak sengaja kayak aku pun ada speech dan aku pun juga quoting some words dari pihak Komnas HAM juga tentang diskriminasi. Terus dia kayak yang merasa kayak terima kasih ya udah menyuarakan orang dari timur juga kayak gitu. Jadi itu kayak yang aku juga kayak ngenes gitu, yang aku juga proud Java gitu. Tapi ketika aku lihat bagaimana kebersamaan mereka, terus apa yang mereka udah sering banget ditindas, itu kayak aku ngerasa kecil banget kayak yang we have to respect those people as well, you know. Kayak gitu. Jadi lumayan sentimen lah aku dengan tema ini gitu ya. Gitu.
Sip.
Aduh.
tisu ya, aku selalu belajar banyak dari stigma.
Ya kita berharap sih ini bisa impactful sama orang lain ya. So that's why kita mau reach out lagi lebih gede karena ya bukan perkara apa, tapi kita itu pingin orang lain itu aware dengan isu-isu yang ada di sekitar kita kayak gitu.
Iya itu betul sih. Saya belakangan aku juga ngangkat-ngangkat tentang kemanusiaan dunia. Emang ini banget saat ini.
Kadang kemanusiaan itu kayak kita kayak apa ya, kayak Pancasila misalnya udah jelas gitu ya. Tapi kadang itu kayak oke, itu terlalu broad gitu. Kita breakdown deh kecil-kecil nih, betul. Diskriminasi ini kayak gitu, pelan-pelan ayo deh gitu, kita mulai aware dengan hal yang terjadi gitu.
Jadi gimana stigma 4?
Wah, stigma 4 nih. Tis. Kita bakal ke Jakarta planningnya. Kayak gitu. Jadi tema juga akan di-post secepatnya setelah closing. Habis gitu open call juga akan segera. Karena nanti akan stigma 4 akan ada di sekitaran Agustus. Which is sangat cepat.
Jadi cepat dari
kayak kemarin masih September gitu. Jadi kayak aduh udah Agustus sudah harus stigma 4 gitu ya. Jadi kita open call-nya lebih berat lagi, enggak cuma di Bali, yang di Bali mau ikut boleh. Kita juga mau reach out seniman yang ada di Jakarta, kita mau influence lebih besar lagi. Jadi semoga berjalan dengan lancar. Itu stigma 4-nya. Makanya dari kemarin meetingnya stigma 4 udah.
Ya makanya tadi udah ngomong stigma 4. Stigma 4. Stigma 3-nya kemana?
Jadi keskip gini ya.
Siap. Wah, gitu. All the best deh.
lupa ya. Mm-hmm.
Terima kasih jadi, sudah ngajak.
Terima kasih juga Lupa Bali udah 1, 2, 3 nih. Ya ampun, wow, amazing banget ya. Jadi kalau stigma 4 tetap mau, oke boleh.
Ntar ya. Siapa nanti deh kita pikirkan stigma 4 gimana.
Bisa.
Ya. Thank you.
Oke, terima kasih banget Kak Safitri. Gila lagi lagi pagra ayu ya. Aduh si Patrick satu ini. Ya.
Sip, oke, thank you
banget. See you volume 4. Yeah. Bye-bye.
Terima kasih semua yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.